ASV ir piešķīrusi kārtējo militāro palīdzību, kas arī nav visa summa. Es domāju, ka mēs vēl šeit turpināsim saņemt šos līdzekļus, lai mēs uzlabotu tieši pretgaisa aizsardzību. Un šie pirmie 175 miljoni uz visām trīs Baltijas valstīm ir domāti pamatā, lai izveidotu komandu vadības sistēmu, kas nozīmē pilnveidotu radaru novērošanu, pilnveidotu sakaru tīklu, kas pārklāj visu pretgaisa aizsardzības gaisa telpu virs Baltijas. Un tādā objektīvā situācijā, tad, kad šis ir izdarīts, tad mēs varam nākošo soli izdarīt, proti pieslēgt pretgaisa aizsardzības raķetes, un tad mēs varam iegūt tik lielu pretgaisa drošību, kā tas mūsuprāt būtu vajadzīgs.